Sixième leçon, page 70, la mangiochambre.
La mur horloggio de la mangiochambre montras la duonon post la decdua. La iunae gezoi estas ce la tablo cae quiete tagmangias. La etzino tre bone arrangis la mangiotablon. Gin covras blanca tablotuco. Sur la tablo ni povas vidi du teleroin, du forcoin, cae du culeroin, botelon da vino, supuion, cae pancorbon. Nur unu glasson ni vidas, char la etzino fartas malbone, cae ni trincas dum la mangio. En la supuio ni vidas la grandan sup culeron, cae en corbo quelche da pan pezzoi. Sur la genuoi la ezzo havas bushtucon au mangiotucon. La bushtuca ringo estas sur la tablo apud la ezza telero.
La iuna ezzo havas appetiton, sed li mangias mal rapide, char la supo estas varmega. Lin rigardas la iuna ezzino. Si tre desiras scii cion li diros. Maldextre, sur la telermeblo, ni vidas en plado rostagion cae apude du tassoin cun culeroi por cafo. La telermeblo consistas el du partoi. En la unua parto estas la teleroi cae la pladoi, en la dua estas la teleretoi cae la glasoi. Supre ni povas admiri belan bucedon el giardenai floroi. Super la tablo moderna lustro pendas de la plafono. Malantaŭ la edzo sub la fenestro estas varmakva radiatoro. Estas printempo. Suno gaje brilas. Tra la larĝa fenestro mildaj radioj penetras en la manĝoĉambron. Sur la purega pargheto, ili faras nigrain ombroin.